twelola kiro ole miho ya mwa Yesu kujamuikulu. Leri ibo uja tu ibo uja ki. Ege selo ulo o Yesu halo kwa le haha. O Yesu e haha ale muikulu. Aho wajoka kufuma mbafu geko. Jikabetashi kumakumyane akumanaki ole choko bahemba bakwe ngankala ninge ninge geko. Bantu binge bakamona. Botu nyagete geki wale mpanga. Na loro, noose liyoka shikeri kanzeri ya mwa Yesu ili ya kushoka kule mulungu kule ise. Guno aka kumarone moyo wale wiza kukwe tomu seyene ye. Ole kawabala kira bahemba bakwe. Bache bakuba wiraka pyaba nuhose hose. Bakubi inake ngulecho osecha wiza jeneji. Hama hankireli ibojole ingaha. Abi seloro tokumana ginehege kuhu Yesu akajangikuru. Abi ise tokumana kuruwa mihayo ebele. Esoro ya mayo. Aba mpona. Mkunu wa waleri na ngikuru geko. Aba hemba bakwe. Bale balo yege tomo tulebo nila mpisha geko. Koha imanila babi ilonke la ba malaika batu aje shizu alo shape. Boba wira geke o Yesu akushoka hango museyo kufumo ngikuru kenuko. Akuiza getomo akajira geko. Eyo tukwe somaka yene ye fumile mumile moyabo getaba mpona bena abo. Hama hanko Yesu mwene kire huwe akutulanja. Nkunuwe yale mpanka ne haha. Ale ngikuru kushisha le shikeri kanzali yene wili akuiza kwakwe. Ale nani mungu akulonja lonja wikala wabo sabo banzuni jewe. Abo bakoshi misira kabunzira yakwe. Abo bakoshi misira kabunzira yakwe benabo. Akubi nakabutula waku kalu chanu nko chabo. Mkuno balibana bangwa mulungu kete. Hamobutula waku wenu botu kubwa nakani ilero yeni yumu bukutu mamira kamumi hayo kete ya kupeja mioyo misoso ya mwa shetani. Na kupeja busatu wa mumiro yumu lina liyakuo Yesu wenu yu. Nuru bebe tuhuru nsunya ubutula wenu ubuli wako kete. Ike siluru olibo na kine huru kunsuna ngu wande kunonte lilero yeni. Ubebu muri mwenu mo ukubizu male ile getu mru shikuru wakumanya na ngu Yesu.